Nyt nousemaan kuuntelemaan tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 12. luvussa. Jeesus sanoi,
jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojasi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojasi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi.
No niin, saavat samalla vähän liikuntaa. Mehän olemme kirkon kävijöinä huomanneet sen, että lapset tietävät syntymästä saakka, että on epäterveellistä istua pitkää aikaa. Täytyy lähteä kävellen viimeistään tunnin päästä. Ja meillä täysillähän se on opetettu nyt viime vuosina, että on epäterveellistä istua pitkään, eikö olekin? Päivän evankeliumissa, jonka kuulimme, oli kysymys toisen ja kahdeksannen käskyn noudattamisesta. Nethän puhuvat meidän kielenkäytöstä, puheistamme, kirjoituksistamme ja yleensäkin sanoistamme. Toinen käsky muistuttaa meidän puheista Jumalalle ja kahdeksas käsky puheista muille ihmisille. Miten mä saa käyttää Jumalan nimeä väärin, niin kuin maailma käyttää. Meidän täytyy pitää Jumalan nimi pyhänä ja todistettava siitä sopivassa ja sopimattomassa paikassa. En mä saa Jumalan nimen kautta vannoa väärin, en mä noitua valehella, emmekä pettää muita ihmisiä. Jumalan nimeä voihan käyttää monella lailla väärin, mutta Jumalan nimellä myös oikea käyttö on, ja siihen sitä käytämään silloin, kun me rukkoilemme apua, kiitämme ja ylistämme. Kaikista suurinta Jumalan nimen väärin käyttää, minusta ainakin tuntuu nykyaikana, on se, kun Jumalan pyhää ja armollista sanaa vääristellään, halveksithan tai piethän epätoteena satuna vain. Kahdeksas käsky vie meidät sitten suhteessa lähimmäisiin. Ei kovin pitkästi sitä mene, koska täällä Armon kappelissa on näitä käskyjä käyty viime aikoina läpi. Kahdeksas käsky on erityisen ajankohtainen nykyisten, kun tuolla internetissä, sosiaalisessa mediassa ja muualla pystyy, jos vain ilkeää nimettömänä sanhon keneestä vain, mitä vain. Ja sehän on osoittautunut aika isoksi ongelmaksi, ei ainoastaan kristittyjen syömissä, vaan maailmankin mielestä. Yhtä vähänkö Jumala suopii sen, että koskemaan lähimmäisen omaisuuteen omiin luvin, yhteen laihin Jumala varoittaa meitä loukkaamasta lähimmäisen mainetta ja kunniaa kielen avulla. Erikoisen tavallista on lähimmäisen mustan maalaaminen ja panettelu. Ja huomasitteko täällä Kokkolassa rauhansanan kesä noista suvijuhlista, kun pääministerimme käytti puheenvuoron, niin hän liitti 8. käskyn piiriin senkin, kun poliitikot jopa eduskunnassa aivan vasiten halvaavat ymmärtää edustajatoverin väärin. Vasiten ymmärtämällä väärin, vastathan väärin, kysythän väärin. Ja mipian, että siitä on aivan noin palkkamenonakin aikamoinen kulu tässä yhteiskunnassa. Kaiken muun vahingon lisäksi. Oletteko te huomanneet seuranneet politiikkaa, että vasiten ymmärretään väärin toisen mielipide ja puhe? Luther selittää. Panettelijoita ovat siis ne, jotka eivät jätä asiaa siihen, että sen tietävät. He jatkavat eteenpäin, kuuluttavat tuomion julki, ja jos he hitusenkaan tietävät, he juoksevat uutisineen joka loukkoon. Nautiskelen he kahnuttavat itseään saaden tonkia toisten likaa kuin mitkäkin siat, jotka kellivät loassa ja sitä kärsällään kääntävät. Lutherin kielenkäyttö on semmoista, että kyllä jos nykyään piispat tämmöistä puhuu, niin kyllä ne pääsisi Ilta-Sanomiin palstalle. Ei pidä olla liian luterilainen, ollaksensa luterilainen. Tässä evankeliumin kohdassa Jeesus siis opettaa meille kielenkäytöstä. Fariseukset ajattelit nimittäin niin, että ihminen on hyvä, jos se tekee hyviä tekoja. Jeesuksen opetuksen mukaan ihmisen täytyy ensin jo olla hyvä, jotta hän voi tehdä hyviä tekoja. Sen sijaan paha ihminen ei luonnostaan voi tehdä mitään hyvää. Niinpä Jeesus sanoo, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Tämä minä opin Karijoen pappilassa asuessa, että se omenapuu, joka on aivan siinä makuuhuoneen lasia vasten, niin siitä saattaa lasinreiästä ottaa syksellä omenia ja syö. Ne on mahdottoman makkeita. Mutta se puu, joka on siellä kasvimaan lajassa, niin on niin happamat omenat, että siitä saa naapurit ihan viidiä. Ja se oli joka syksy samhallaihin, jos käyttää Karjoilla, niin käykääpä maistamassa. Näin yksinkertaisella asialla Jeesus siis tätä asiaa opettaa. Sitten hän osoittaa todellisen tilan niin meille kuin fariseuksille sanoen, te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja. Nämä sanat oli siis suunnattu erityisesti fariseuksille. Ja huomaammehan, että Jeesus monesti hylkää sen ajatuksen ja periaatteen, että jokaiselle pitäisi olla jotakin sanottavaa. Ja joka sanaan pitäisi passata kaikille. Mutta aina silloin tällöin Jeesus käyttää tehokeinoa siinä, että osoittaa sanansa vain muutamille ihmisille. Tehän muistatte sen kertomuksen fariseuksesta ja publikaanista temppelissä rukkoilemassa. Sen kertomuksen Jeesus kertoi vain muutamille ihmisille. Lähes 2000 vuotta sitten. Ja täälläkin sen tietävät kaikki. Jos minä kesken saarna kävisin Erkin korfaan viskuttelemassa jotakin. Erkin korfaan vain. Täältä pois lähtiessä kaikki tietäis saarnasta sen kohan justiinsa. Eikö niin? Yksi ja toinen kävisi kysymys, että mitä se sulle sanoo? Tämän tehokeinon Jeesus käyttää, kun hän nimenomaan puhuu fariseuksille ja nimittää heitä käärmeen sikiöiksi. Het on malli esimerkit siitä, että maailma aina vihaa Jeesusta ja Jeesuksen omia. Nykyaikanakin kristillisen uskon kimppuun hyökätään kaikella voimalla, jopa kauniilla sanoilla. Monenlaiset muotifilosofiat ja ajatusvirtaukset haluavat syrjäyttää kristillisen uskon ja elämän arvon. Tai korvata sen omilla ajatuksilla. Ihmiset saattavat sanoa, että ei Jumala ole olemassa ja ainakaan sitä voi varmasti tietää. Korkeithan jokaisella on omaa totuutensa. Ja kun siihen lujasti uskoo, niin tulee autuaaksi. Tai ei millään mitään ole väliä, kunhan vain on suvaittavainen. Silloin kuvitellaan, että ihminen omalla järjellä pystyisi ratkaisemaan ne kysymykset, joihin Jumala on jo Raamatussa antanut vastaukset. Ajatelkaa, Luther itse sanoo, minä uskon, että minä voi omasta järjestäni uskoa Jeesukseen, Kristukseen, enkä tulla hänen tykönsä. Lutherkin, teologian tohtori. Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta ja valistanut minua lahjoillaan. Siksi varsinkin me, joilla ei ole tohtorin hattua, olemme täällä nyt evankeliumin kuulossa. Ja Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus puhuu fariseuksille aivan vain siksi, että mekin kuuntelisimme ja meitäkin kiinnostaisi, että mitä se oikein sanoo. Sanoo kyykäärmeiden käärmeen sikiöiksi. Viittasi siihen, että olemme syntiin lankemuksessa joutuneet Jumalan valtakunnasta pahaan valtakuntaan. Niinpä siitä lähtien, kun Aadam ja Eeva maistoi kielletyn puun hedelmää, meidänkään teot ei ole luonnostaan tuottaneet hyvää hedelmää. Huomaamme useasti rikkoneemme toista ja kahdeksatta käskyä vastaan, puhumattakaan muista käskyistä ja kieloista. Onko sillä sitten niin väliä? Sinnehän se pitti avaruuteen menneen, mitä netissä sanomme. Jeesus tulee, tehethän tiliä teoistamme ja sanoistamme, ja mitäs silloin käy? Jeesus sanoi vähän aikaisemmin, että jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Niinkö Johannes Kastaja oli sanonut, kirves on jo pantu puu juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Mekin siis ansaittemme kadotustuomion syntiemme tähden. Kerronko pienenä kevennyksenä, yksi mustalaispoika oli ollut äitinsä kanssa hevosilla liikkeellä ja oli lähön aika, niin poika tuopi synnylliseen heiniä ja häkkiä, että niin sain isänältä hyviä timootia. Äiti sanoi, että saitko vai varastitko? Jos varastit, niin se tekee tietää kuolemaa. No saatto siinä olla olkia joukossa. Ja se on sen hapraampi lähtö, sanoi äiti. Entä kun vielä meni valehtelenkin, niin sen keveämpi on lähtö. Me ansaittemme kadotustuomion syntiemme tähden, ellemme saa anteeksi antoa ja armahusta, tulee kirveelle töitä. Ja miten se tapahtuu? Miten voimme tehdä hyvää hedelmää? voimme välttää tuon uhkaavan tuomion. Jesaja kertoo kutsumusnäyssä. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillään uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huulieni ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Ja Jesajan lailla mekki voima ja saama tunnustaa syntimme Jumalalle ja saama Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä uskoa ne anteeksi ja sen ansiosta meidän syyllisyys on poissa ja synnit sovitettu. Herra Jeesus Kristus on sillä uhrialttarilla viattoman kuoleman kärsien meidän kaikkien synnitten takia. Hän sovitti koko maailman synnit ja hankki niille meille armahuksen. Niinpä saamme mekki uskoa sen Jeesuksen tähden. Pahat sanat ja teot on hänen takia pois pyyhityt, eikä meidän tarvitse niistä kärsiä rangaistusta, vaan saamme vapaasti puhtaalla omalla tunnolla lähestyä taivaallista Isää. Ilman kynnyksiä, niin kuin tämä armonkappelikin ilman kynnyksiä on. Sen yhden puun avulla paholainen voitti Aadamin ja sen toisen puun avulla Kristus voitti paholaisen. Niinpä Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Samainen Jesaja, kun pääsee työn alkuun, ennustaa Jeesuksesta. Iisain kannosta nousee verso, vesaa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Se onkin siis se puu, joka tuottaa hyvää hedelmää. Se Jeesus. Kun uskomaan Jeesukseen, ei ainoastaan meidän pahoja tekoja pyhitä pois, vaan myös Jeesuksen hyvät sanat, teot ja ansio tulevat meidän osaksi. Mekin voimme Jeesuksen tähden ja ainoastaan hänen kautta kantaa hyvää hedelmää. Ne on hänen tuotoksia. Meillä on siellä Himangan pappilan pihalla kaksi omenapuuta. Toiseen on oksastettu semmoisia oksia, jotka tuottavat niin sanottuja talviomenia, sanoo emäntä. Ei ne jalotkaan oksat siellä maassa mitään tuottaa, vaikka samoja oksia nysko puussakin, mutta kyllä niitä häytyy olla rungossa kiinni. Ja niin meidänkin häytyy pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa. Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen, käy kuten Jesajan kirjassa on ennustettu. Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsä. Tämä on Jumalan työ. Jeesus sanoo, hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta esiin pahaa. Sana varasto ei tarkoita sitä meidän omia ansioita. Se oikeastaan kreikan kielestä tarkkaan käännettynä tarkoittaa aarrearkkua. Eli hyvä ihminen, Kristuksen omaa tuo hyvyytensä aarre arkusta, siis Jeesuksesta esiin hyvää. Eli jos aarteemme on Jumalassa, tuomme esiin silloin Jumalan aarre arkusta hyvää. Ja siinä on vain siitä meitä sopivasti nöyryyttävä tosiasia, että ei se vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette pysy tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Nousemaan tunnustaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.